Sfânta Evanghelie după Ioan citire. În vremea aceea a venit Iisus în orașul Samariei, ce se numește Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacob, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână și era cam la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a zis și i-a răspuns, dacă cunoșteai Harul lui Dumnezeu și cine este Cel care ți-a zis, dăm să beau, tu ai fi cerut de la El și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și fântâna este adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din crânsul El însuși și fiii Lui și turmele Lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu o voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viață veșnică. Atunci femeia zeită de gândul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, nu am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe lucrurile acestea, iar voi ziceți că Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea, că nici pe muntele acestea, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a venit, când închinătorii cei adevărați vor închina Tatălui în duc și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să-i se închine în duc și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt Cel care vorbește cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, Învățătorul mănâncă, dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secelișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți hordele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adeverește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela, mulți dintre samarineni au crezut în plânsul pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo 2 zile și mulți mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii îi ziceau, credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul Lumii.
Mântuitorul Lumii. seară, duminică, a venit la noi și sfântul a fost învățat. Și ziceam în zilele și în săptămânile care au venit după Paște, toate aceste duminici care urmează Paște și care sunt socotite praznice, ca niște praznice, adică ca niște sărbători mai mari decât niște sărbători obișnuite sau o duminică obișnuită. Praznice pentru că sunt raze vii ale Soarelui, care este ziua Învierii și ale lui Hristos. Și am zis, prima duminică, după Paște, cea a lui Toma, știm pentru ce prăznim și ne aducem aminte de Înviere, și finalitatea Mântuitorului Apostolilor și pe aceea finalitatea a doua oară lui Toma și adeverirea în faptul lui Toma adevărului Învierii. A doua duminică ne-a cea anumită tot de Înviere prin femeile mironosițe și prin Iosif și Nicodim, cei care au stat alături de Hristos până la capăt. Și prin una vestire pe care Îngerii au dat-o și Mântuitorul chiar a dat-o femeilor. Dar după aceea ar părea că celelalte două duminici care vin, duminica Stăbonogului la Lac Vitezei și duminica aceasta femeii samarinece, n-au legătură cu Învierea. Au legătură cu Învierea și sunt cu înțelepciune puse aici de părinți. În primul rând, trebuie să știți că la jumătatea celor dintre Paști și Rusalii, la jumătatea timpului, este un praznic pe care și evreii îl țineau și noi îl ținem amintindu-ne despre o întâmplare, despre o minune, despre lucrarea lui Dumnezeu în ziua aceea a jumătățirii praznicului, deci la jumătățirea praznicului între Paști și Rusalii s-a suit Hristos în Rusalim și a strigat sub glas mare, cel ce setează să vină la mine și să bea. Și spunând mai departe că cel ce îl ascultă și urmează cuvântul său și crede în el se va face izvor de apă vie. Și celălalt. Acestea s-au prăznit de biserică miercuri. Miercuri, în săptămâna aceasta, a fost jumătățirea praznicului. Și atunci s-a citit în mod special acel cuvânt al Mântuitorului din ziua jumătățirii praznicului. Și așa cum a fost la socotit mare praznic dintre Rusalii și Paști și în biserică este ținut nu ca praznic, dar este amintit și este cinstit în mod deosebit acea jumătățirea praznicului pentru cuvântul deosebit și la Dumnezeu atunci, asemănând harul Duhului Sfânt, asemănând trăirea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu noi, împreunarea noastră sufletească cu Dumnezeu, împreună lucrarea lui Dumnezeu cu noi, asemănând-o cu apa vie. Lucrarea lui Dumnezeu pentru noi și coborârea lui Dumnezeu în inima noastră, asemănând-o cu bucuria unui însetat care se adapă de apă vii și care nu numai că îl adapă pe el, ci se fac în el izvor de apă vie care curge și pentru alții. Și el nu va mai înseta niciodată și el și ceilalți din jurul lui, adică neîncetat, inima lui, sufletul lui se va face izvor de apă vie, adică va fi lucrarea lui Dumnezeu în el neîncetată și Dumnezeu se va odihni în el neîncetat. Și biserica prăznește și ține acest praznic al împărtățirii și de aceea pentru aceasta, pentru că iată la aceasta, la jumătate între Poști, Paști și Rusalii se vorbește despre acest praznic în care Hristos a comparat lucrarea lui Dumnezeu cu apa vie, cu apa care adapă sufletul, pentru aceea în jurul acestei zile de miercuri totdeauna sunt aceste două evanghelii de duminica dinainte și duminica după care vorbește tot de apă. Este slăbănogul de la Scăldătoarea Vitezei, care era la o scăldătoare și care acolo coborau un înger din când în când și tulbura apa și oricine intra în apa aceea primul, după ce se tulbura apa, ieșa vindecat. Iar aici, foarte clar, tot la fântâna lui Iacov și vorbim despre apa cea vie, Hristos cu Samarineanca. Și de aceea sunt puse aceste două pericope evanghelice în duminica a treia și a patra după Paști, pentru că ele cadrează în jumătățirea praznicului. Dar nu numai pentru aceasta. Ziceam că fiecare duminică până la înălțare vorbește despre Înviere. Și al slăbănogului ne vorbește despre învierea trupurilor. Am vorbit despre cei mai apropiați care au dat mărturie despre Înviere. Am vorbit despre Maica Domnului la izvorul mărturiei. Am vorbit despre apostolii până la duminică după Înviere. Am vorbit despre femeile mironosițe și Iosif și Nicodim la a doua duminică după Înviere. Vorbim acum despre nădejdea pentru noi. Pentru noi toți. Învierea ne-a adus nouă nădejde de învierea trupurilor, pentru că acel trup, acest săvănoc, care a stat 38 de ani la sărbătoarea Vitezii, ce închipuie trupurile noastre care vor rămâne în mormânt până la doua înviere, parcă fără nicio nădejde se va ridica odată, vreodată și cumva. Așa cum trupul acela probabil că nu mai avea niciun se apropiase cu totul mușchi și nu avea niciun nădejde ca vreodată să se ridice, așa pentru noi, pentru un om care n-ar avea nădejde în Hristos, care n-ar ști puterea Lui, care n-ar ști promisiunea și nădejdea și ne-a pus El în inima noastră, ar zice, cum am auzit de multe ori, spun Doamne, în vârstă, care ei zică, ei cred în Dumnezeu și cred cuvântul Lui, credeau orice, dar că se va mai ridica trupul din morți odată, asta n-o credeau. Nu puteau să o creadă. E așa cum acel slăvănoc nu mai era nădejde pentru nimeni să se facă bine, și l-a ridicat Dumnezeu cu un singur cuvânt. Așa ni se vestește nouă în duminica aceea și ne aduce aminte Dumnezeu, ne aduce noi aminte că și trupurile noastre, prin surlele îngerilor, prin aceste chei de viață, prin aceste chei de sunet care vor descuia viața, cheile de sunet ale surlelor îngerilor, care vor descuia viața prin morminte, Dumnezeu ne va umple din nou de viață și ne va ridica din morminte. Este învierea trupurilor s-a vorbit în duminica a treia. Iar de aceea a fost spus acolo această pericopă. Iar acum îi se vorbește despre învierea sufletelor, despre setea sufletului, despre acea înviere a sufletului care nu mai are moarte după ce învie și îl găsește pe Dumnezeu, care nu mai are adormire și osândire, care se odihnește în sfârșit, pentru că sufletul nu moare. Nu putem vorbi că sufletul moare, dar îl setează, rămâne secătuit, rămâne osândit, rămâne legat, rămâne neputincios. Și vorbește aici Scriptura despre o odihnă a sufletului, despre o bucurie fără seamă, despre o învestulare a sufletului care învie cu această apă vie, care este Duhul Sfânt, care este învățătura lui Dumnezeu, care este lucrarea lui Dumnezeu cu noi, care este mărturisirea necetată despre Iisus Hristos în inima noastră prin Duhul Sfânt. De aceea este pus aici și de aceea, și pentru că încadrează acest praznic al jumătății praznicului și că vorbim despre apă, dar mai cu seamă pentru că se vorbește despre învierea sufletelor. Și ne-l arată aici Scriptura pe Dumnezeu, ne descoperă aici Scriptura pe Dumnezeu ca un mare pedagog al sufletelor, ca un mare tămăduitor, ca pe cel cu tainice lucrări cu fiecare dintre noi. A ales Dumnezeu o femeie oarecare din cetatea aceea, Siharului, cu nimic mai important decât ceilalți, cu nimic mai deosebită, cu nimic mai curată, mai sfântă, mai pură, mai dimpotrivă. Și ei țineau cele legile, cele 10 porunci, știți? Și ei țineau cele 5 cărți ale Pentateucului. Din tot Vechiul Testament ei țineau doar cele 5 cărți ale Pentateucului. Adică cele pe care le țineau și evrei, în care erau legea, în care erau toate rânduirile pe care trebuie să le facă. Ei le țineau, ei ziceau că le țin și ei. Și această femeie avea deja, avusese 5 bărbați și acesta cu care era, nu era bărbat. Deci trăia ca un fel de ipofită, trăia așa, în desfrânare, cum se zice. Dar nici cinci până atunci cât a avut, nu ar fi fost după lege voie. Și deci a călcat legea în picioare. Deci nu numai că nu era o femeie, era o femeie oarecare, ci era dintre cei care cu păcate mari, cu greșeli mari în Dumnezeu. De ce ne opune Dumnezeu în față? De ce pe această femeie a ales-o Dumnezeu? Ca și cum ne-ar spune că niciun suflet, oricât de jos ar fi căzut, nimeni să nu deznădăjduiască, cum zice Sfântul Ioan, gură de aur în noaptea vieții, nimeni să nu se teamă că bogat este stăpână. Și bogat fiind, dă bucurie multora. Și cei ce au venit în ceasul întâi, și cei ce au venit în ceasul al doilea, și cei ce au până la ceasul al 11-lea, adică cei mai sărași sufletește, cei care nu s-au pregătit cu nimic, cei ce și-au lăsat sufletul prins în toate legile păcatului, nici aceia nu deznădăjduiască. Și acelora le este stăpânul milostiv și de și la aceea se gândește. E această femeie o preînchipuie pe cel care vine în ceasul al 11-lea. Pentru că noi totdeauna când ne gândim despre cei care vin în ceasul al 11-lea, ne gândim temporal, așa, adică nu mai au timp mult de trăit. Sau în ultima clipă din viață. Nu este numai așa. Și în înțelesul că una este să vii, pentru că este un timp al sufletului și este o vârstă a sufletului duhovnicească și este o altă vârstă a trupului. Nu trebuie să le confundăm. Pot fi oameni bătrâni sau oameni în vârstă trupește, dar să fie încă tineri trupește, încă neprinși de prejurile păcatului, încă la o vârstă a tinereții sufletești. Sau pot să fie oameni tineri, chiar copii, adolescenți și să fie ajuns deja să se tinde adânc în veșurile păcatului, să aibă ca vârsta sufletului să fie bătrân, să fie bolnav. Ei, când zice Dumnezeu că ce este nădejde și pentru cei ce vin în ceasul al 11-lea, nu se referă numai la partea aceasta a unei a unei vârste exterioare, trupești, ci se referă și la o vârstă a sufletului. Și această vârstă a sufletului, putem zice despre această femeie samariniancă, că era în ceasul al 11-lea. Dar nu știu ce păcat, nu făcuse să le putea din cele și le putea face ca om obișnuit. Călcase mult de porunci. Era în ceasul al 11-lea. Pentru Iacov, oare nici măcar pentru samarineni, care nu țineau fața strictețe legea lui Moise, cum mă țineau evrei, și tot nu mai era în nădejde, într-un fel sau într-un altul, cu asemenea păcat. Și totuși Dumnezeu, ei se descoperă cu ea, vorbește ca și mai zice, este nădejde și pentru aceste suflete. Eu am venit și pentru aceste suflete. Poate mai cu seamă pentru aceste suflete. Nu a venit numai pentru trupurile vetecite care nu aveau nicio nădejde, ci a venit pentru sufletele bolnave care nu aveau în fața oamenilor nicio nădejde și nici măcar în fața lor înșiși. Aceste suflete sau însele nu mai aveau nicio nădejde, nu mai vedeau nicio cale de ieșire. Și Dumnezeu a venit pentru aceștia. Este nădejde pentru aceștia. Și ne arată Dumnezeu aici dragostea lui extraordinară cu fiecare suflet. Că l-a luat încetul cu încetul, a vorbit cu ea, nu a vorbit cu apostolii. I s-a descoperit ei și i-a spus lucrul tainice, cum n-a spus multora. Ei, care era și samarineancă, care era și păcătoasă, care era și mândră pe de parte, că zice, acum vorbești cu mine și încerc mie, tu care ești iudeu și eu sunt samarineancă, dar nu trebuie să o spunea cu mare obedință. O spunea și cu mândrie și cu văzășenie. Și Dumnezeu n-a luat înseamnă lucrul acesta. Și a vorbit în continuare cu ea și a vorbit și a văzut în ea partea cea bună pe care a știut cum să o lucreze în așa fel încât ea să crească. Și cu adevărat a crescut. Cu adevărat a rodit. De aceea ziceam că vedem pe Dumnezeu mare, pedagog, mare lucrător cu sufletele noastre, îngrijitorul vieții noastre, sufletelor noastre, cel care se uită tainic neîncercat la sufletul omului, nu se uită la chipul lui, numai cel exterior, ci se uită mai cu seamă la chipul omului cel interior, la sufletul acela nemuritor. Aici, în această întâmplare cu femeia asemenea, vedem că ce se desăvârșit. Și dacă am luat-o și nu avem timp acum, pas cu pas, cum, pe cât de departe a luat-o, cu ceea ce o interesa și pe ea, cu luat-o apă și dusul, era departe de cetatea Siharului. Se vorbește despre apostolul plecat în cetatea Siharului, care parcă o vedem în zare. O vedem în zare cum se vedea mai departe. Și plecasele ca într-o călătorie să aducă cea de-a mâncării. Și Hristos rămăsese acolo să se odihnească de zăpușala zilei, de gălțată zilei, pentru că veneau și probabil că erau în gravă dinspre Iudeia, mergeau spre Galileea și au trecut prin Samaria, cum nu obișnuiau iudeii să treacă. Ei ocoleau Samaria ca să socotim o spurcată, dar fi și în periculos, fi și periculos să treci prin Samaria. Și știm bine că în alte dăți, la Apostolul Luca ni se spune că trecând odată prin Samaria, n-au vrut mai multe cetăți să-l primească, pentru că au auzit pe iudeu și că trece spre Paști, să-l cistească Paștile în Ierusalim. Și n-au vrut să-l primească și probabil că dacă intrau, ajungeau să-i facă și rău. Deci, la asemenea pericole se expuneau și iudeii care treceau prin Samaria. Și dacă trecut prin Samaria, înseamnă că aveau gravă și aveau... Trebuia să meargă undeva, n-au mai avut timp să ocolească. Și au trecut pe acolo și au mers din zăpușala zilei, n-au stat ziua să odihnească și noaptea să umble. Și zice că s-au odihnit în miezul zilei, în acea fântână, și ei s-au dus să găsească ceva de mâncare și acolo, la acea fântână, de departe, venind ea cu treaba asta, că avea problema cu apa. Iar atât de rară a făcut și acum, în vremea noastră, dacă mergeți acolo și aici ați fost, știți cât de importantă e apa acolo, în Israel. Și Ținutul Samarei de astăzi, care e tot în Israel. Ce important e apa, nu e ca la noi. Și de aceea ea se minunează, ea nu poate să gândească că Hristos, Mântuitorul nostru, vorbește de astea altă apă. Și cum ne spune că tainic de la ei vorbit despre ceea ce interesa pe ea cu apa, că veni să-ți ia apă. Și cere apă, deși nu credem noi că Dumnezeu nu putea să rabde, nu putea să... El care a stat 40 de zile în pustie, în pustia Caratanie și nu a băut și nu a mâncat, oare n-a putut el să rabde într-o zi? Putea. El a legat vorbă cu ea. Dumnezeu înseta de altceva. Dumnezeu voia o altă mâncare. Dumnezeu care n-are nevoie de nimic și care este deplin în toate. Putem zice într-un fel sau într-altul că totuși este însetat și flămând de ceva. Chiar dacă zicem că e deplin și că nu lipsește nimic. Este însetat și flămând de mântuirea omului. Este însetat și flămând de dragostea omului. Este însetat și flămând de înțelegerea omului, de deschiderea lui. Este însetat și flămând de a nu mai vedea pe om în durere și suferință. A mai ales a sufletului, dar și a trupului. Deci aceasta este însetare și o flămânzire a lui Dumnezeu despre care noi nu prea știm sau nu băgăm în seamă. Dumnezeu chiar este însetat. Și el îi vorbea de o altă setă sau vorbea de o altă setă pe care o avea și ea. Aceea că ei era setă de Dumnezeu, dar nu știa cum lui ca Dumnezeu era setă de om. Ea setă de dragostea lui, de răspunsul lui, de toarcerea inimii spre Dumnezeu, parcum mai mult omul era setat de Dumnezeu și nu știa. El îi vorbea de altă sete și ei vorbea de altă sete și de aceea mai multe replici s-au spus pe planuri diferite. I-a zis, dăm să beau, aici a fost același plan. Și el a zis, ea a zis, Doamne, sau, nu a zis, Doamne, a zis, cum îmi spui tu să dau să bei când tu ești iudeu, să vedeți pe haine și eu să-mi femeie să mai înalcă? Și care mi-aș spune și cum îndrăznesc să vorbești cu mine, că nu se cuvenea să vorbească. Și să se cotea oricum. Era așa tacit între ei ca un blestem, să nu ne vorbim unii altora, să explicați unii pentru alții. Și ea se minunează. Și el îi zice, el îi spune Dumnezeu, dacă ai ști tu cine ți-a spus și cine te-a rugat pe tine, tu ești cel lui Ahor. Și aici Dumnezeu intră pe alt plan, vorbește despre altceva și el ți-a dat o apă pe care tu dacă o vei bea, nu vei mai seta niciodată, apa vie. Și ea se minunează. Și zice, dar nu ești tu mai mare ca Iacob. Adică era atât importantă, așa cum pentru, să zicem, pentru iudei, a fost tulburător să zică el, viitorul, că eu dărâm templul acesta și trei zile îl voi construi și trebuie, era ca o jignire, a dus așa, în cel mai adânc loc al inimii lor. Cum să dărâm templul nostru pe care l-am zidit? Acum de ani, zeci de ani l-am zidit, tot poporul l-a zidit, a lucrat la el și tu zici că îl dărâm și îl construiești în trei zile. Era o jignire, așa, pentru ei. Dar el vorbea de trupul, templul trupului său, al Mântuitorului. Ei n-au înțeles. Dar oricum, tot așa pentru această femeie, samariniancă, era așa, cum să spun, și smeritor pentru ea, dar și revoltător. Cum adică îmi dai tu apă? De unde apă? Era singura fântână. Ne-a dat-o părintele nostru, Iacob, de la care se socoteau cu setragul, mare patriarh Iacob. Și ziceau, ne-a dat-o aceea, adică era de greu să găsești filonul așa de apă, unde nu mai poate... Binecuvântarea și dragostea lui Iacob, care a știut unde se sape și unde se caute, și descoperirea poate de la Dumnezeu a făcut ca acolo să găsesc apă, și tu spui, îți dau eu altă apă, mai bună. Dar ce, ești mai mare ca Iacob? De aceea zice, ești tu mai mare ca Iacob, părintele nostru? Ca ce să ne arată Iacob, părintele nostru? Se minunează, care apă? Fii? Și a zice, dacă ți-aș da apa, el continuă să-i spuneți pe asta, dacă ți-aș da eu apa aceasta, această apă vie, de care nu vei mai înțeta niciodată. Și ea se minunează. Și că dacă o fi așa? Se zice, dar nu știu să beau. Poate și să-l încerce. Nu prea prea încredere. Dă-mi apa aceea. Cum o fi apa aceea? Care zici tu că dacă beau din ea, e extraordinar, o fântână nemaipomenită, așa ceva. Dacă beau din ea, nu va mai să stai niciodată. Și Mântuitorul continuă și zice, tu te cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Ca și mai zice, hai să vă arăt la amândoi unde e apa, nu numai ție. E treaba importantă. Poate vă arăt și locul, poate vă arăt și și ea se gândește să meargă, după zice, n-am bărbat. Și zice, bine zici că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut aici, părinții zic, această femeie, ca toți ceilalți samarineni, țineau cele cinci cărți ale Pentateucului. Sunt cinci cărți. Și aici părinții zic, ce înseamnă cinci bărbați ai avut? Adică așa i-a că au fost bărbați. De ai lăsat pe toți, adică n-ai ținut cele cinci cărți ale Pentateucului, și acum sufletul tău să lășuiește în păcate, adică trăiești cu altcineva, pentru că credința samarinenilor era amestecată cu credința păgânei venite din Asiria. Și ca și mi-a zice, tu ai lăsat cele cinci cărți ale Pentateucului și ai zis, și acum trăiești în păcate și te închină altui Dumnezeu, de fapt, uite să vă închinați Dumnezeu adevărat, dar nu vă mai închinați Dumnezeu adevărat, vă închinați altul Dumnezeu, așa îi strică, altul Dumnezeu, așa îi strică părinții, de cinci bărbați ai avut și acesta care l-ai acum nu ți este bărbat. Bine, are și interesul simplu, normal, dar are și interesul acesta adânc, pe care noi poate de multe ori îl pierdem, sau nici măcar nu i-a trecut prin minte. Și aici începe dialogul. Ea dintr-o dată își dă seama că vorbește cu altcineva, cum nu-și imagina era, cu un proroc, cel puțin un proroc, și zice, Doamne, văd că Tu știi toate. Și atunci începe să întrebe lucrurile cele importante, care probabil o frământau și pe ea. Păi voi ziceți că acolo e un salitură să ne întindă, zicem că aici, deci cum e mai bine? Și Mântuitorul începe să-i spună. Da, mântuirea vine de la iudei, îi prefiește Mântuitorul, zice, da, iudei au păstrat legea, dar îți spun ție că vine vremea că nici la iudei, nici aici nu ne vom mai închina și închinarea adevărată nu va fi aici sau acolo, ci va fi în Duh și în adevăr, că Duh este Dumnezeu și închinarea adevărată e în Duh și în adevăr și spune lucruri mari. Și ea merge mai departe. Vedeți că Dumnezeu se folosește, probabil că dacă ea n-ar merge mai departe și rămânea tot la drepturile lumești. Și a dat bine din rasa asta, dar spune despre funcțiunea aia. Dacă ar fi continuat să meargă numai în cele lumești, dacă mintea ar fi stat numai acolo, probabil că lucrarea aceasta tainică în Dumnezeu de a-i se descoperi ei, s-ar fi oprit. Așa cum călătorii spre Emaus, dacă ar fi zis, rămâi cu noi. Și el se ne făcea că merge mai departe. Nu, că rămâi nu știu unde sau... Și ea ar fi zis, lasă tine să dormi și noi că suntem obosiți, lasă tine așa. N-ar fi insistat, dacă partea omului nu s-ar fi făcut, n-ar fi știut niciodată ca și ea Hristos. Nu s-ar... ar fi trecut pentru ei, ar fi zis, partea de-a lui noastră, cine a fost pe inima ăla? Dar n-ar fi știut niciodată ca și ea este Hristos. Și așa și aici, femeia a fost înțeleaptă cum au fost și acei apostoli pe drumul spre Emaus și au zis, nu, rămâi cu noi, l-au rugat stăruitor, că este spre seară, s-a plecat ziua. I-au dat motive, uite, este seară, ziua e plecată, unde duci? I-au dat tot felul de motive să rămână cu ei. Așa și femeia nu s-a oprit numai la cele materialice. Da, păi vă dați seama ce lucruri de acela, că cineva, un proroc, deci cum ar fi tu pleci să rodească mintea ei în sensul rău? Și ar fi dat seama că e și proroc și ar fi zis, e și proroc. Și dintr-o dată mintea ei n-ar fi sărit cum a sărit acum la lucrurile mari, că dacă ești proroc și te-am văzut că ești proroc, că ne-ai ghicit viața, spune, noi suntem adevărați sau voi iudei? Care e adevărul? Și ar primez la lucrurile mari. Și v-a întrebat, se aude că vine Mesia. Ce zice Mesia? Și Mântuitorul spune, eu sunt, ce vreau vorbesc cu tine. Adică am mers la lucrurile mari. Dar dacă i-ar fi rămas și a zis, a, e proroc. Dar atunci chiar te știe unde a face adie. Spune, te rog, pune fântâna, să facem o fântână. Să vă dați seama ce valoare era ca ea să știu un loc, ea cu familie ei se ducă, să facă o fântână și ca să spună, da, să se zică pe mea noastră, că noi am făcut-o. Noi avem aici rânduială, noi suntem în mea mea să fim oameniți ca Iacov. Nu? N-ar fi putut rămâne la mândrile acestea omenești mici, n-ar fi putut să rămână acolo, ar fi putut, dar ea dintr-o dată parcă a uitat de apa aceea. Dar a aflat pe loc, să te iau par mai sus, aici e măreția ei, nu? Nu s-a descoperit Dumnezeu acestei femei numai pentru că era simplu, că era păcătoasă, pentru că, ci și pentru că ea colaborat cu el. A mers mai departe, este pedagogia lui Dumnezeu cu omul care încetul cu încetul vrea să ridice spre lucrurile mai înalte, dar dacă omul nu se lasă, nu-l va ridica cu forță Dumnezeu, nu-l va mântui cu forța. Și dar ea s-a ridicat, trebuie să ridice. Și atunci Dumnezeu a mers o dată cu ea. Și s-a descoperit și a descoperit o apă mult mai mare, mult mai vie. Dintr-o dată, ea care era un bob de grâu, nici măcar încolțit, a și încolțit, a și înfrunzit, s-a și făcut spic, s-a și copt. Știți? Că Dumnezeu chiar o compară pe ea așa. Și s-a dus în cetare și a vestit și a strigat tuturor încât și aceea, din bobul așa de grâu. Știți cum sunt bobele de grâu lăsate prin cămară de undeva pe jos? Nu au niciun rost. Înjumătățite, rupte, bătrâne, vechi, de 2-3 ani, de 5 ani. Ce mai, poți face din boba? Și totul dacă îl pui în pământ și rus și începe să rodească și zici, uite ce a ieșit din boba acesta. Așa, din acele boabe de grâu care păreau să mai lenii, care ziceau, ce poate ieși din acest neam? S-a dus la vestit lor și așa acolo s-a găsit pământ bun și boabele acestea de grâu au rodit repede și au înfunzit și au înverzit și au făcut ca niște schițe gata să fie zecerate. Că de acum nu este numai destul că ai rodit și te-ai făcut spici, trebuie să fii secerat, trebuie să fii trăierat, trebuie să fii pus în hambarul lui Dumnezeu, să fii în casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii în hambarul lui Dumnezeu. Și încă nu era un hambarul lui Dumnezeu, era copt, dar nu știa unde se merge. Ce să fac? Atunci când a spus femeia asta mai înaltă, și ei au crezut. Și ce facem acum? Că dacă rămâne doar un spic pe câmp, oarecare, singur, și, sau cu alte spice în jur, și dar nu ajungi în casa stăpânului tău. Ne ajuns la masă stăpânului tău. Nu ajuns. Rămâi tot în câmp. Și, dar ce repede au rodit. Și de aceea Dumnezeu, și sper să nu mai rugez un cuvânt. Dar oricum, de aceea Dumnezeu la sfârșit când aceștia vin și zic, vin apostoli și zic, văzând că vorbește cu o femeie samarineancă, i-a lăsat. Vă dați seama, atât de impresionat de la ce au auzit, mult mai important era pentru ea că au auzit că este Mesia, decât că este apă, că poate să-i dea o funcțiune excepțională, că a uitat și găleata care era importantă, pentru că avea o funie lungă, care cobora până apă, ți-ai lăsat găleata acolo. Era un lucru important în casa unui om. Și a lăsat-o acolo și a plecat repede să-și spună tuturor că cineva i-a spus și toate și a vede că e Mesia. Și a spus și a crezut oamenii aceia, adică probabil că i-a spus mai multe, probabil că din cuvântul Evangheliei nu este detaliat aici, probabil că nu i-a spus numai atât. I-a spus mai multe despre viața ei, pe care poate cuvântul Evangheliei n-a insistat. Și ea s-a minunat de lucrurile tale și pe care Dumnezeu le știe despre ea și a dus să spună, uite ce mi-a zis despre mine, uite, uite. Și să spună că ea crede că este Hristos. Probabil că și din ochii lui și din felul lui, dar din tot ce a văzut el, ea s-a tremurat. Că nu era numai vorbele, nu era numai descoperire, era mai mult, mai mult de atât. Și cu câte credință a spus, atât mult, zicea, și ieșind samarimenii veneau spre el. Atunci, în timp ce, până se întoarcă apostolii din Sihar, până să din cetate, ei deja începeau să iasă. Și textul rămâne așa, că ei veneau spre el. Și în timpul acesta, adică acei samarimeni, veneau spre ei. Și textul rămâne aici suspendat și continuă cu dialogul dintre Hristos și apostoli. Și apostolii vin mirați și zic, oare ce vă vrea femeia aceasta? Cum le vorbea cu o femeie? Dar nu sunt nimic de rușine. Și zic, Doamne, se mănânc ceva. Nu, zice, nu trebuie. Eu am mâncat o altă mâncare. Sau, eu am de mâncat o altă mâncare. Nu neapărat că am mâncat. Eu am de mâncat o altă mâncare pe care voi nu știți. Și ei zic, oare nu cumva i-a adus femeia ceva de mâncare? Sau are cineva asta? Și el zice, ca să le acopere mintea lor gândul acesta, le zice, ei gândeau, dar Mântuitorul le aude gândul și le răspunde. Mâncarea pe care mănânc eu este să fac voia Dumnezeu. Și știm clar, câteva versete mai încolo se spune, iar voia lui Dumnezeu este aceea ca din toți pe care mi-a dat, nu este niciunul. Auziți? Care era setea lui Dumnezeu? Care era foamea lui Dumnezeu? Pe toți acești fii ai lui risipiți pe toată fața Pământului, pe niciunul să nu-l ceară. Pe niciunul. Adică Dumnezeu însetat de aceasta pentru că omul are libertate de a se pierde, dacă vrea. Dar Dumnezeu însetează să nu pierde. Să nu te piardă, să te câștige, te caută, umblă după tine, îți vorbește. Te așteaptă pe la fântână depărtată, pe unde nu știi tu. Unde ești mai încetat și mai flămând. Unde ți este mai greu în viață, unde te duci și nu știi unde să mai găsești apă. Poate că acolo te așteaptă Dumnezeu. Sau oricum, pe tot te așteaptă Dumnezeu, căutând să vorbească cu tine, să înceapă acest dialog. Și probabil că viața noastră e plină de sute de diavoluri nu vor ratate de Dumnezeu. De mii, în care noi rămânem așa pământești. Noi nu mergem mai departe. Bine, bine, dar dă-mi asta. Lasă, nu mă interesează aia. Chestia altă, bapa spirituală, nu știu, nu știu, e cam greu pentru mine. Te rog, fântâna asta, aici, dacă poți să spun unde să o facem. Aceasta era interesant pentru, și așa este interesant de multe ori și pentru noi și nu urcăm mai departe în dialogul cu Dumnezeu. Ei, și apostolii aud că alta este mâncarea Dumnezeu și pe aceea zice, iar Hristos, ridicându-și ochii, zice, voi ziceți că în 4 luni vine secerișul și bine ziceți. Și nu zice în sensul că din momentul ăla în 4 luni, ci zice după ce, ca și cum ar zice, când puneți bomul în pământ, știți, cam în 4 luni după ce a spus bomul în pământ, vine secerișul și bine ziceți. Și care spune de un seceriș, ridicându-și ochii, privește în zară și zice de un seceriș, că eu vă chem pe voi la un seceriș la care voi n-ați muncit, nu v-ați sostenit, n-ați semănat, și vă chem pe voi să faceți seceriș pe care și voi intrați în munca altuia fără să vi munci voi ceva. Dar asta e chemarea pe care cu care vă chemesc. Atunci să veniți la secerișul acesta mare. Și zice că judică, ce vedea el în zare? Că doar rămăsese suspendat. Că din Sihar veneau mulțimi de oameni care credeau și ei și a rămas în tradiție că samarinenii l-au plecat în alb. Și el vorbește și că vedeți vara, bordele albe și a ridicat un ghiț, s-a uitat departe văzând oamenii cu mispe. Doamne, pe una cu acea femeie samarineancă, zice, s-a venit vremea secerișului și îi va să suna la seceriș acela de a i-a adunat pe toți acești oameni în biserica și a via lui Dumnezeu. De-a învăța, de-a întări, de-a ține în havarul veșnic al Dumnezeu. Așa, acela despre care Dumnezeu ne zice la neghina din țarină, lăsați să crească și neghina și bogul și când va rodi și când se vor pace, atunci merge să cerați și puneți neghina deoparte, znoc și ardeți-le, iar grâul puneți deoparte și aduceți-l în hambarul meu. Și părinții știi pe și ce hambarul Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă hambar? Bogăție. Dumnezeu îl cheamă la bogăția lui, la care de care toți au vorbit, despre împărăția sa veșnică. Acela e hambarul la care te cheamă Dumnezeu. Nu e vorba de un hambar în sensul obișnuit al cuvântului. Și Dumnezeu îi privește departe, vrându-i să-i aducă pe aceste spice rătăcite, aceștia care au rotit atât de gravnic. Și Dumnezeu zice, în patru luni știți voi că pune sămânța și rodește. Dar iată, aceștia, ca și cum ar face o comparație, am pus sămânța, este o altă vârstă, un alt timp duhovnicesc, nu e ca la acel trupesc. Aici am zis imediat, s-au făcut alții. Trebuie numai sejerași, trebuie numai aduși în hambar, ținuți, rânduiți, ușă rânduială al Dumnezeu. Despre aceasta este vorba. Și aceasta este setea de care setează Dumnezeu. Setea de a vedea acolo în împărăția sa pe cei pe care îi iubește și pe toți îi iubește. Aceasta este setea lui Dumnezeu Tatăl. Deci că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe niciunul din care mi-a dat să nu pierd. Deci este o setea lui Dumnezeu Tatăl. I-a dat ascultarea aceasta, l-a rugat, a cerut Fiului ca să nu-i pierdă pe niciunul dintre care El i-a dat. Deci El setează ca niciunul să nu se piardă. Că Dumnezeu nu este moartea păcătosului. Adică setează să nu se piardă oamenii. Deci este o setare, ne vorbește acest text al Scripturii despre o setare a Dumnezeu Tatăl, despre o setare a Dumnezeu Fiul după om. Însetează Dumnezeu după om. Da, putem zice așa, chiar dacă pare antropomorfic, însetează Dumnezeu după om, și dacă însetează Dumnezeu Tatăl, dacă însetează Dumnezeu Fiul, cum să însetează Duhul Sfânt? Să știți că atunci când părinții ziceau că dragostea lui Dumnezeu umblă rănită pe lume, neavând unde să se odihnească, pentru că nu-i răspunde omul. Așa cum dragostea unui om e rănit atâta timp cât celălalt nu-i răspunde și nu-și găsește o dihnă, este fericirea Duhului Sfânt care și el umblă rănit, așteptând să odihnească inima omului și n-are unde să odihnească. Și Duhul Sfânt umblă însetat după Sfântul unde să odihnească și să odihnească. Acestea doar câteva cuvinte despre această Evanghelie și acest text care este foarte, foarte frumos și foarte lung și multe să puteți spune despre Dumnezeu să ne puteți spune.